እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዚ ጀሚሩ ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም ማዓንቲ 4 መስከረም 210 ዓመተ ምህረት ወይ 14 መስከረም 217 እዩ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ዶብ ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ዘሎ ግጭት ብዝምልከትን ግዜ እንታልዩና ካልእ እውን ከነቕርበልኩም ኢና ኣከታትልና ከነቕርበልኩም ኢና ኣብ ዘረባና መደብ መናእሰይ እውን ናብ ከተማ ኣስመራ ክወስደና እዩ። ርእቶታት ውን ሒዝና ኣለና። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወሎ ወለ ገብርኤል እዩ። ናብ ተወለ ክሓልፈኩም።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና እንሆም። ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ክልታት ኦሮምያን ሶማልያን ብሰንኪ ዝተፈጥረ ግጭት ቅድሚ ትማሊ ሰሉስ ኣብ ከተማ ኣወዳይ ብርክ ዝበሉ ሰባት ከም ዝተቐተሉን ካልኦት እውን ከም ዝተፈናቐሉን ተፈሊጡሎ። ሎሚ እውን ክልቲኦም ክልላት በበይኑ ዝኾነ ምኽንያት ጠንቅታትን ሳዕቤናትን ይህቡ ኣለዉ። ሓላፊ ክፍሊ ርክብ ህዝቢ ክልሊ ሶማሌ ኣቶ እድሪ እስማዒል ንቪኦኤ ክገልጽ ከሎ 50 ሰባት ተቐቲሎምና ክብል ከሎ ናይ ክልል ኦሮምያ ወሃቢ ቓል ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ በቲ ግጭት ዝሞቱ 18 ምዃኖምን ካብ ብመንጎኦም እቶም 12 ካብ ክልሊ ሶማሌ እቶም 6 ድማ ካብ ክልሊ ኦሮምያ ምዃኖም ገሊጹሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካብ ጅግጅጋ ልዕሊ 21,000 ሰባት ምፍንቃሎምን ኣብ ሃረርን ባቢልን ከም ዝሰፈሩን ቪኦኤ ዘዛረቦም ሰባት ተዛሪቦም ኣሎ። ውሃቢ ቓል ክልሊ ኦሮምያ እውን ኣረጋጊጽዎ ኣሎ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኣብ መንጎ ኣዋሰንቲ ወረዳታት ናይ ኢትዮጵያ ክልሊ ሶማልያን ክልሊ ኦሮምያን ኣብ ዝተላዕለ ጎንፂ ካብ መቓዲሾ ዝመፁ ሓይልታት ተኻፊሎም እንተኮይኖም ዝተሓተተ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ጎንፂ ዝርዝር ክዛረብ ከምዘይክእል ገሊጹ። ህወት ሰብ ብምጥፍኡ ግን ከምዝጓሃየ ገሊጹሎ። እቲ ሕቶ ዝተላዕለ ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣቶ መለስ ዓለም ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂኡ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ፀብጻባሎ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርቡ እያ።
ኣብዚ ሓድሽ ዝተጀመረ ናይ ኢትዮጵያ ዓመተ 2010 ፈላማይ ኣብ ዝኾነ መግለፂ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝተፈላለየ ኣርእስትታት ዝተላዕለሉ እዩ። ኣብ መንጎ ኣዋሰንቲ ወረዳታት ናይ ኢትዮጵያ ክልላት ሶማሌን ኦሮምያን ኣብ ዝተላዕለ ህውከት ካብ ክልቲኡ ክልላት ኢትዮጵያ ሓሊፉ ካብ ወፃኢ ዝመፁ ሓይልታት ተኻፊሎምሉ እንተነይሮም ዝምልከት ሕቶ ካብ መንጎቶም ዝቐረቡ ሕቶታት ሓደ እዩ። ካብ መቓድሾ ዝመፁ ሓይልታት ኣብዚ ጎንፂ እዚ ተኻፊሎም ዶ ዝብል ሕቶ ዝቐረበ ነዚ መግለፂ ንዝሃቡ ውሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለም እዩ። ቤት ዕዮኦም በቲ ዝተፈጥረ ኩነታት ከም ዝጓሃየ ዝገለፁቶም ውሃቢ ቓል ዝርዝር ኩነታቱ ግን ሕጂ ምዝራብ ኣይከኣልን ክብሉ ተዛሪቦም።
በመጀመሪያ ይሄ አሁን በሁለቱ ክልሎች አካባቢ የተከሰተው ሁኔታ ያሳዝናል። በዚህ
መጀመርታ እዚ ሕዚ ኣብ ከባቢ ክልቲኦን ክልላት ዝተኸስተ ኩነታት ዘጉህ እዩ። በዚ ዘየድሊ ኩነታት ሂወቶም ዝሰኣኑ ወገናትና ዓሚቕ ሓዘን እዩ ዝስምዓና። እቲ ጉዳይ ዝቐተለ ሰብኣይኪ ዝሞተ ከዓ ሓውኪ እዩ። እቲ ዝተፈፀመ ጉዳይ ዘጉህ እዩ። እዚ ፀገም እዚ ንክፍታሕ ብወገን መንግስቲ ዝተጀመረ ጻዕሪ ኣሎ። ካብቲ ጻዕሪ ብተወሳኺ መበገስቲ ጸገምን ሕዚ ዘለሉ ኩነታትን ብዝምልከት ክትትል ይግበር ኣሎ። ምስ ተፈልጠ ንገልጾ እዩ ዝኸውን።
እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ክልላት ዝተፈጥረ ኩነታት ተረጋጊኡ ክብሉ ሓላፊ ሚኒስትሪ ቤት ጽሕፈት ኮሚኒኬሽን ጉዳያት መንግስቲ ዶክተር ነገሬ ሌንጮ ትማሊ ኣፍሊጦም እዮም። ብሰንኪቲ ዝተፈጥረ ጎንፂ ካብ ከተማታት ጅጅጋን ኣወዳይን ዝሃደሙ 600 ነበርቲ ናብ ሃረር ኣትዮም ከም ዝነበሩ እውን ገሊፆም እዮም። እንተኾነ ሰራዊት መከላኸልን ፌደራል ፖሊስን ምስ ኣመራርሓ ክልቲኡ ክልላት ብምዃን ነቲ ጎንፂ ክቆፃፀሮ ከምዝኽኣለ ተዛሪቦም እዮም። ነቲ ጎንፂ ዘልዕሉን ዘጥቁዑን ብዝምልከት ክልል ኦሮምያ ካብ ክልል ሶማሌ እዮም ክብል ከሎ ክልል ሶማሌ ብወገኑ ከዓ ካብ ክልል ኦሮምያ ዝመፅኦም ይብል ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።
ካብ ኢትዮጵያ ከይወፀና ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ምግብን ሕርሻን ንኣርባዕተ ዓመታት ብልዕሊ 65 ሚልዮን ዶላር ብዝኾነ ወፃኢ ንዕብየት ሕርሻ ኢትዮጵያ ይሕግዝ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብቲ ትካል ናይ ኢትዮጵያ ቤት ፅሕፈት መራሒ ጉጅለ ምሕደረ ሃብቲ ተፈጥሮ ኣቶ ኣማረ መንግስቱ ንሪፖርተርና መለስካቸው ኣመሃ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ ትካል ምግብን ሕርሻን ዓለም ካብ 2016 ክሳብ 2020 ንምህርቲ ሕርሻ ኢትዮጵያ ኣብ ምድንፋዕ ንምሕጋዝ ናይ 65.4 ሚልዮን ዶላር መዲቡ ይዓየ ከም ዘሎ ገሊጹ። ፋኦ ነዚ ዝገልጽ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ደርቂ 9 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ተጸበይቲ ረድኤት ኣብ ዝኾኑሉ እዩ ይብል። መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ገዛኢ ፓርቲ ኡጋንዳ ዕድመ ፕሬዚደንት ዝግድብ ሕግተ ሃገር ክቕይሮ ይሰርሕ ኣሎ። ንፕሬዚደንት ዩወሪ ሙሶቪኒ ኣብ ዝቕፅል ምርጫ ከም ዝሳተፉ ንምግባር እንተኾነ እቲ ኣብ ሕጊ መንግስትታ ሃገር ዝሰፈረ ነገር ምቕያሩ ካብ ውሽጢ ናቱ ሰልፊ ከይተረፈ ተቃውሞ ወሊዕሎም። ኣባል ፓርላማ ገዛኢ ፓርቲ ጀምስ ካኮዛ ዕድመ መሰረት ጌርካ ንመራሕቲ ምጉናይ ጌጋ እዩ ይብል። ገለ ካልኦት ድማ ንፕሬዚደንት ሙሶቪኒ ንምቕፃል ዝግበር ሜላ እዩ ይብልዎም። ፕሬዚደንት ሙሶቪኒ ባዕሉ ድማ ብዛዕባ ብቕዓት ጥዕናይ ክትፈልጡ እንተደሊኹም ንዶክተራተይ ሕተቱ ክብል መሊሱሎም። ሕገ መንግስቲ ኡጋንዳ ልዕሊ 75 ዓመት ዕድመ ንፕሬዚደንታዊ ውድድር ከይቐርብ ይእዝዝ። ሕጂ ወዲ 73 ዓመት ዘሎ ዩወሪ ሙሶቪኒ ኣብ ዝቕፅል ምርጫ ዕድሚኡ 76 ክኸውን እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ብሃበብላ ዝናብ ዝተሃሰ ከባብታት ፍሎሪዳ ዝበፅሐ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሰራሕተኛታት ረድኤት ዝቑርዕ ስራሕ ብምስራሕ መጉሱ። ምስ ሃበብላ ብዝተኣሳሰር ብውሕዱ 25 ሰባት ኣብ ፍሎሪዳ ከም ዝተጎድኡ ይግለጽ ኣሎ። ትራምፕ ንፍሎሪዳ ሰፊሕ ዕንወት ዝወረዳ ኢሉ ብምእዋጁ ንፌደራላዊ ምደባ ገንዘብ ብቕዕቲ ገይርዋ ኣሎ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ብዛዕባ ጉዳይ ብቆልዑቶም ብዘይሕጊ ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመፁ ቆልዑት ምስ መራሕቲ ባይቶ ናብ ምርድዳእ ገጽና ቀሪብና ኣለና ኢሉ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝሓለፈ ሰሙን ነቲ ዳካ ተባሂሉ ዝፍለጥ ንዘይ ምዝጉባት ቆልዑት ዝሕግዝ ፕሮግራማት ከም ዝሰረዘ ይፍለጥ። ሎሚ ግን ኣብ ሓደ ኣተዓራቂ መደብ ንሰርሕ ኣለና ኢሉ ኣሎ። ሰፊሕ ሓለዋ ዶብ ዘጠቓለለ ሓደ መደብ ንዛረበሉ ኣለና። ንዳካ ዝምልከት ንዛረበሉ ኢና ዘለና። እዚ ሰብ ክርእዮ ዝደልዮ ጉዳይ እዩ። እዞም ናብዚ ዝመፁ 800,000 ቆልዑት ዝገበርዎ ጌጋ የለን ኢሉ ፕሬዚደንት ትራምፕ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ወከልቲ ህዝቢ ካብ ኣብ ወከልቲ ህዝቢ መራሒ ዴሞክራት ናንሲ ፔሎሲን ኣብ ሰነት መራሒ ዴሞክራት ቻክ ሹመርን ምስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ድሕሪ ምረኻቦም ነቶም ብዳካ ዝተመዝገቡ ቆልዑት ሓለዋ ዝህብ ስምምዕ ጌርና ኢሎም ምንባሮም ይዝከር። ዳዒሽ ገባሪኡ ባዕለየ ኢሉ ነቲ 50 ነፍሲ ዘጥፈአ መጥቃዕቲ ደቡባዊ ዒራቅ በቲ ኣብ ጥቓ ከተማ ናሲርያ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ልዕሊ 80 ሰባት ምቑሳሎም ሰበስልጣን ዒራቅ ይገልጹሎም። ዕጡቓት ናብ ሓደ ቤት መግቢ ተኩሲ ከፊቶም ከይዶም ወይ ድማ ብመኪና ዝግበር ርእሲ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ጥቕኡን ዝነበረ ተፍትሽ ቦታ ሃሪሞም። ኣብ መወዳእታ ዩናይትድ ስቴትስ ንፕሮፓጋንዳ ሩስያ ብጭቡጥ ዜና ትምክተላ ክብል ሓላፊ ቦርድ ምምሕዳር ፈነወ ዩናይትድ ስቴትስ ቢቢጂ ጆን ላሲንግ ንሰነት ነጊሩ። ንድምፂ ኣሜሪካ ቪኦኤ እውን ዝሓቁፍ ቢቢጂ ንሓሶትን ሓቅን ፈልዩ ዘርኢ ብቋንቋ ሩስያ ዝፍኖ ዜና ብምቕራብ ንዝንቡዕ ሓበሬታ ክረምሊን ይምክተሎ ኢሉ ጆን ላንሲንግ። ቢቢጂ ክገብሮ ዘይክእል ሓደ ነገር ግን ኢሉ ላንሲንግ ፕሮፓጋንዳ እዩ። መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ውሳነ ዜናና ጣልቃ ከይኣቱ ዝኽልክል ሕግ ኣሎ ብምባል ዜና ተፈጺሙ።
ነመስግን ተወለን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎማዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ብሰንኪ ዝተፈፀሙ ጥቕዓት ኣብ ከተማ ኣወዳይ ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝተቐትሉን ካልኦት እውን ከም ዝተፈናቐሉን ተፈሊጡ። ሎሚ እውን ክልቲኦም ክልላት ዝተፈላለየ ጠንቅታትን ሳዕቤንን ይገልጹ። ሰሎሞን ኣባተ ካብ ክፍሊ ኣምሓርኛ ንኩሎም ወገናት ኣዘራሪቡ ዘዳለዎ ሪፖርት በትረስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ሓላሃፊ ክፍሊ ርክብ ህዝቢ ክልል ሶማሌ ኣቶ እድሪስ እስማኤል ንቪኦኤ ክዛረብ ከሎ 50 ሰባት ተቐቲሎምና ክብል ከሎ ናይ ክልል ይቕሬታን ናይ ክልል ኦሮምያ ውሃቢ ቃላቱ ኣዲሱ ኣረጋ ግን እቲ ቅትለት ምፍጻሙ ኣረጋጊጹ 18 ሰባት ምዃኖምን ካብ መንጎኦም እቶም 12 ካብ ክልል ሶማሊ እቶም 6 ድማ ኦሮሞ ተትዮም ኢሉ በቲ ዝተፈጸመ ቅትለት ክልል ኦሮምያ ከም ዝሓዘነ ዝገለጸ ኣቶ ኣዲሱ ኣብቲ መጥቃዕቲ ተሳቲፎም እዮም ዝተባሃሉ 200 ሰባት ተታሒዞም ይምርመሩ ኣለው ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካብ ጅግጅጋ ክልል ሶማሌ ልዕሊ 21,000 ሰባት ምፍንቃሎምን ኣብ ሃረርን ባቢለን ከም ዝሰፈሩን ቪኦኤ ዘዘራርቦም ሰባት ገሊፆም ውሃቢ ቃል ክልል ኦሮምያ እውን ኣረጋጊጹ ኣሎ ኣቶ እድሪስ ግና እቶም ሰባት ዝወፁ ብድልየቶም እዮም ይበል ቪኦኤ ዘዘራርቦም ሰባት ግና ተገዲድና ኢና ኢሎም ኣለው ኣቶ እድሪስ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ክልል ሶማሊ ፍፀም ዘሎ መጥቃዕቲ ዝመርሕዎ ላዕለዎት መራሕቲ ክልል ኦሮምያ እዮም ክብል ከሎ ውሃቢ ቃል ኦሮምያ ኣቶ ኣዲሱ ግና ኣቶ እድሪስ ከምኡ ዝብል ዘሎ ንጉድለቶም ንምሽፍፋን እዩ ዝብል መልሲ ቡ ንኣሕዋተይ ኣብ ኣወዳይ ተቐቲሎምኒ ዝብሉ ሰብ ሻቅለቶም ብከምዚ ይገልፁ
ትናቸው ያለው ሁኔታ በጣም የሚያዛዝን ነው በእውነት እኛ አሁን ከትናንትና ጀምሮ ህዝብ እየተፈ
ኩነታት ጭናቅሰን ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ነበርቲ ክልል ሓሙሽተ ዝነበሩ ኦሮሞቶት እዮም ከም ዝፍለጥ ክልቲኦም ክልላት ናይ ዶብ ይግበኣኒ ሕቶ ነይርዎም እዩ እቲ ኩነታት ተጋዲዱ ናብ ግጭት ብሄር ኣዓርግዎ
እቶም ርእየ ዝበሉ ሰብ ሎሚ ኣብ ኣወዳይ ልዕሊ 30 ሬሳ ከም ዝተረዓለ ሓቢሮም እዮም ይቕፅሉ
በጣም ችግር አለ መንግስት ባለበት ሀገር አንድ ባንዲራ ስር በምንተዳደርበት ሀገር ሁለት ክልሎች
ኣዝዩ ፀገም ኣሎ መንግስቲ ኣብ ዘለውሉ ሃገር ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ባንዴራ ኣብ ዝመሓደረሉ ሃገር ክልተ ክልላት ብዶብ ተጋጭኦም ከምዚ ክገብሩ ከለውን ንህዝቢ ከፈናቅሉ ከለውን ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ
ኣቶ እድሪስ እስማኤል ግና በዝሒ ዝሞቱ ናብ 50 ክብ ኣቢልዎ እዩ ኣቶ እድሪስ ይቅፅል
በአሁኑ ሰዓት ነገ ማን መጥቶ ማየት የሚችለውን ነገር ነው ሰብአዊ መብት የሚባለው ተቆረቃሪ ደሚለውም ራሱ አምስት ኢንተርናሽናል
ኣብዚ ሰዓት እዚ ፅባሕ ዝኾነ ሰብ መፅኡ ክርዮ ዝኽእል ነገር እዩ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝበሃል መፅኦም ይረኣይዎ 30 ንጹሃት ሰባት እዮም ሞይቶም ንምቕባሮም ብዝከብድ ኣገባብ እዮም ተቆራሪፆም ሞይቶም
ንካልኦ 300 ሰባት እናወሰድዎም ከለዉ ሰራዊት መከላኸሊ ኣድሒንዎም እውን ይብል ኣቶ እድሪስ ርክብ ህዝቢ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ በዝሒ ዝሞቱ 18 ሰባት እዮም ኢሉ እዩ ንህልው ኩነታት ድማ ብከምዚ ይገልጾ
እንግዲህ በኣወዳይ መስከረም 2 በተደረገ ሰልፍ የሰዎች ህይወት አልፈዋል በጣም ውድ የሆኑ የሰዎች ህይወት
መስከረም 2 ኣብ ኣወዳይ ኣብ ዝተካየደ ሰልፊ ህይወት ሰብ ጠፊኡ እዩ ኣዝዩና ሓዚና ኣለና ካብ ዝኾነ ክልል ህይወት ሰብ ይትረፍዶ ሰብ እንስሳ እውን ክመውት ኣይግባኣን ዝብል መርገፂ እዩ ዘለና
መንቀሊ እቲ ግጭት ኣመልኪቱ ሳላሕ መሓመድን ታጀዲን ጀማል ዝተባሃሉ ሰበ ስልጣን ብፖሊስ ሶማሌ ተኣሲሮም ንፅባሒቱ ተደብዲቦም ድሕሪ ምቕታሎም ከምኡ እውን በድሪ ዓብዶላሂን ሬድዋን ዓብዲን ዝተባሃሉ ድሕሪ ምቕታሎምን ቁጣ ህዝቢ ድሕሪ ምፍጣሩን እዩ ኢሉሉ ኣቶ ኣዲሱ እቶም ጥቕዓታት ይፍፀሙ ዘለዎ ብፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ሶማሌ እዩ ንዝበሃል ሓበሬታ ዝነፀገ ውሃቢ ቃል ክልል ሶማሌ ኣቶ እድሪስ ንላዕለዎት መራሕቲ ክልል ኦሮምያ ብምፅናት ዘርኢ ይኸሶም
ዋናው የሚመራው የክልሉ ፖሊስ ሃይልን በመጠቀም የክልሉ ፕሬዚደንት ኣቶ ለማ መገርሳ ኣቶ ኣዲሱ ረጋሳ የመንግስት
ንፖሊስ እቲ ክልል ተጠቂሙ ንኩሉ ዝመርሕ ዘሎ ፕሬዚዳንት እቲ ክልል ኣቶ ለማ መገርሳ ኣቶ ኣዲሱ ረጋሳ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሓይሊ ፀጥታ እታ ክልል ብሕልፊ ንፀላም ዕለት ኢልና ንዝክራ ዘለና 2 መስከረም ዝተፈፀመ ቅትለት ዝመርሕ ሓላፊ ዞባ ሃረር ኣቶ መላኩ እዮም
እዚ ክሲ ዝቀረበ ኣቶ ኣዲሱ ዝቀረቦ ይቅሬታ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ግና እዚ መርገፂ ክልል ሶማሌ እዩ ኢለ ኣይቅበልን ኢሉ ነቲ ክሲ እውን ይነፅጎ ይቕፅል
ኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል መንግስት ኣቋም ነው ብዬ ኣላምንን
እዚ መርገፂ ክልል ሶማልያ እዩ ኢለ ኣይኣምንን እየ እዚ ካብ ኣቶ እስማዒል ናይ ውልቂ ባህሪ ካብ ምህዋኽን ንነገራት ኣዕሚቕካ ካብ ዘይምርኣይን ካብ ምንኣስ ብቕዓትን ዝብገስ ፀገም እዩ እዚ ብገበን ዘሕትት እውን እዩ
ንርእሰ ምምሕዳር ኦሮምያ ላዕለዎት መራሕትን ብምፅናት ዘርኢ ምኽሳስ ምፅላምን ካብ ሓደ ኣብ ሓላፍነት ዘሎ ሰብ ትፅበዮ እውን ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ ኩሎም ዘዘራረብኩዎም ወገናት ይብል መሳርሕትና ሰሎሞን ኣባተ ኩላትና ብሰላም ሓቢርና ምንባር ይግባአና እዮም ዝብሉ ይብል
ሕዚ ድማ ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ስደተኛ ቆልዑ በፍላይ ካወለደም ዝተፈልዩ ንበደል መዝመዛን ንግድ ደቅ ሰባትን ዝተቃልዑዮም ክብል ሓድሽ ጸብጻብ ሕብረት መንግስታት ገሊጹ ኣብ ልዕሊ ብባሕሪ ሜዲተራንያን ዝሰግሩ ስደተኛታት ዝፍጸማሉዎ ሰፊሕ እኳ እንተኾነ ቆልዑን መንእሰያትን ግን ኣዝዮም ዝተቃልዑ እዮም። እዚ ብዩኒሴፍን ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታትን ዝተኻየደ መጽናዕቲ ካብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ዝተሰደዱ ቆልዑ ካብ ካልኦት ብዝያዳ ዝተቃልዑ እዮም ይብል። ዝላቲሻ ሆክ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ኣማእቲ ቆልዑ ዒራቅ፣ ሶርያ፣ ኣፍጋኒስታንን ካልኦት ብኩናት ዝሕመሳ ዘለዋን ሃገራት እቲ ዞባ ናብ ምዕራብ ኣውሮፓ ንምእታው ኣብ ዝፍትንሉ እዋን ኣብ ሃገራት ባልካን ተቐርቂሮም ይርከቡ። ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታትን ዩኒሴፍን ስደተኛታት ቆልዑ ብዛዕባ መጻኢ ዕድሎም ውሳነ ንምርካብ እናተጸበዩ ከለዉ ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ሰርቢያ ክከታተሉ ምስ መንግስቲ ሰርቢያ ሰሪሖም እዮም። ናይ ሶርያ ሚኒስተር ስራሕ ዞራን ቮርዶቪች ኩሎም ህፃውንቲ ትምህርቲ ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም ይብሉ።
ሚ ቱ ጀሊሞ ዳ ፕሩዥሙ ዮይ ደሲ
We want to provide quality education for these children.
Serbia kemessagagerit zitqemu hsaunti abzi abzanhullu uwan tsret zello timirti knaqerbollom inan deli yem zbalu. Director na hada bet timirti zukhana Milata Vorfosic utom hsaunti tsbuq baharat kem zellomen miskal otamharo tasaniyum kem zimmaharun igelz. Gele serbiyawyan weldigin utom sedetenya tatqolu yukhun itkababi ድልዋት ኣይኮነን ክብሉ ስኸፍትኦም ይገልጹ። ጸብጻብ ሕብራት መንግስታት ኣስታት 300 ሽሕ ካብ ስትርኦም ዝተፈልዩ ቈልዑ ንበደል ዝተቓልዑ እዮም ይብል። እዛ ኣፍሪካዊት ጓል ኣብ ጣልያን ምስ በጽሐት ኣብ ኢድ ነገርቲ ደቂ ሰባት ከም ዝኣተወት ትዛረብ።
ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምፅብባቕ ትካል ክሰርሕ ክሕግዘኪ ኣኢላትኒ ናብዚ ምስ መጻኹ ግና ናብ ጎደና ክወፅእ ነጊራትኒ ስረ ተኸዲነ ኣፍ ልበይ ዘርኢ መትሓዚ ጡብ ጥራይ ገይረ ዘውርወር ክብል ናብ ጎደና ሒዛትኒ ወፅያ።
ንስዱዳት ህፃውንቲ ዝግበር ሓለዋ ክሕይልን ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ንግዲ ደቂ ሰባትን ምዝመዛን ተግባራት ዓሌትካ ዘይኮነ ምፅላእን ዘርኣውነትን ኣድልዎን ዝፍጽሙ ምቅላስ ከም ዘድሊ እቲ ጸብጻብ ይጽውዕ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ መናእሰይ ክንሓልፍ ሓንቲ ሓሙሽተ ዝኣባላታ ጉጅለ ተምሃሮ ምህንድስና ኮምፒተር ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ናይ 50 ዓመት መዛዘሚ ትምህርቲ ብኣዝዩ ውሑድ ወፃኢታት ብውሑድ ፀሓያዊ ፀዓትን ኤሌክትሪክን እትሰርሕን ብሓሙሽተ ቋንቋታትን ክትጥቀመላ እትኽእልን ኮምፒተር ሰሪሖም። እቶም ተምሃሮ ሓድጉ ኣፈወርቂ፣ ሄኖክ ፀሃየ፣ ኣቤል ክፍሉ፣ ስምኦን ዕቕባ ገርግሽን ስምኦን ኣለማየሁን እዮም ይቕሬታ ኣለማን እዮም። ብርሃነ በርሀ ንኣካይዲ ስራሕ ናይዛ ጉጅለ ስምኦን ዕቕባ ገርግሽ ኣዘራሪቡ ንመደብ መናእሰይ ኣዳልይዎ ኣሎ።
ራይ ምስከ ከም መእተዊ መበገስ ሓሳብ ናይዛ ስራሕ ካበይ ዝመፀ
ምስ ዲን ተኽላይ ተስፋ እዚ ኮይና ደበገስ ናይ ሓሳብ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ትሑት ባጀት ዝውድእ ትሑት ሰዓት ክኸይድ ዝኽእል ኣብ ርሑቕ ገጠራት ክሰርሕ ዝኽእል ናይ ኮምፒውተር ላብ ንምትካል ዝብል እዩ ተበጊሱ። ሕደ ዕላማኣን ተምሃሮ ንምሕጋዝ እዩ ነይሩ። ተምሃሮ መወከስ መፅሕፍቲ ኢንተርነት ብዙሕ ዘይረኽቡ ወይ ከዓ ኣብ ኤሌክትሪክ ዘይብሉ ቦታታት ኣብ ርሑቕ ዓድታት ንጥቀሙ ተምሃሮ ጥራይ ዘይኮነ ንኣሽቱን ኮላይ ንክጥቀሙላ እዛ ኮምፒውተር ንምባል ኢናሓሲብና።
ናብዛ ስራሕ ከነኣቱ ከንታይ እዩ እቲ ተጠቐምኩም ጥረ ነገር?
ጥቐንዲ ጥረ ነገራት ዝተጠቐምናሉ ኒሽተይ ቦርድ ኣብ ውሽጢ ኮምፒውተር ትገ ራስቤሪ ፓይ ትበሃል ንሳ ተጠቒምና ናትና መሸፈኒ ወይ ከዓ ኬዝ ሰሪሕና ኣላ። ድሕሪኡ ስክሪን ወይ ከዓ እቲ መርኣይ ክፋል ኣግጢምና ኣላ። ካብ ደጊያዊ ክፋል ናይ ኮምፒውተር ክኾን ከሎ ምስኡ ከዓ ብሶላር ከም ዝሰርሕ ጌርና ከዓ ኣቢልና ኣብቲ ናይ ሶፍትዌር ወይ ከዓ ኣብ ውሽጣ ዝፀዓን ፕሮግራማት ከዓኒ ሓፈሻዊ ጥቐንዲ ኦፐሬቲንግ ሲስተም ምስ ኮምፒውተር መረዳድ ዝጠቕመካ ንሱ ብትግርኛ ቀይርናዮ። ቀንዲ መግበሪና ምክንያት ከዓ ኣብ ኤሌመንታሪ ዋላውን ኣምዋል ህፃናት ጀሚሮም ንክጥቀሙላ ዝብለ ሓሳቢ ነይሩ። ብድሕሪኡ ኣብ መባእታት ሒዞም ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ምእንቲ ክፈልጡ ስክራች ዝበሃል ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ኣምፅና። እዚ ንተምሃሮ ኣብ ናይ ሮቦቲክስ ኣብ ናይ መሰረታዊ ናይ ፕሮግራሚንግ ኣፍልጦ ንክህልዎም ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ። ብናቶም ቋንቋ ከዓ ተርጉምናሎም ትግርኛ ማለት እዩ። ኣብ ርእሲኡ ጂ ኮምፓሪዝ ዝበሃል ዓባይ ጌም ካብ መባእታ ኣጠቃቅማ ኮምፒተር ክሳብ ዕብይ ድበር ናይ ቁፅሪ ኣብ ናይ ጂኦሜትሪ ክትሕግዞም ትኽእል ዓባይ ጌም ከዓኒ ብትግርኛ ክንቀራ ክኢልና እዚአን ክብለካ ዝፀናሕኩ ናይ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ርእሲኡ እታ ናይ ጌም ወይ ከዓ እቲ መፃወቲ ንቆልዑ ኣብ ትምህርቶም ዓበ ሓገዝ ዝገብረሎም ይኽእል እዩ። ከምኡ ሓገዛት ትገብር ዝኽእል ኣፕሊኬሽናት ወይ ከዓ ፕሮግራማት ክሳብ ሕጂ ፀንሕን ቀዳሞት ብትግርኛ ዝተተርጎማ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ን ጌሚን ከዓኒ ብድሕሪ ሰለስተ ናይ ዌብ ኣፕሊኬሽንስ ዌብ ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ኣብ ናይ ኣይሲቲ ላብ ገርናሎም። ተቐዳማይ ዲጂታላዊ ቤት ንባቢ፣ ተኻልኣይ ዲስካሽን ፎርም እዩ ነናሓሕዶም ዝዛተይሉ ምስ መምሃራኖም ዝዛተይሉ መድረኽ እዩ። ሳልሳይ ከዓኒ ኦንላይን ቴስት ወይ ከዓ ኣብ ኮምፒተር ኮንካ ናይ ፈተና ምግባር እዩ። ንተምሃሮ ኣዝዩ ኣማይታ ሸሓት ሕቶታት ተቕርበሎም ይኽእል እዩ። ብዙሕ ናይ ባጀት ናይ ሕትመ ከጉድለልካ ክእል እዩ። ድሕሪ ካብ ማእከል ጌርና ከዓኒ ካብ ቤት ንባብ ናይ ዘተ ካብ ሕቶታት ደልያ ኩሉ ተምፃልካ ንትሰንተ ሰርች ኢንጂን ከዓ ጌርና ኣሎ ማለት እዚአን ክብለካ ፀናሕኩ ኣርባዕተ ኣፕሊኬሽንስ ወይ ከዓ መደባት ወይ ከዓ ፕሮግራማት ብሓሙሽተ ቋንቋታት ይሰርሓ። እተን ቋንቋታት ብእንግሊሽ፣ ብትግርኛ፣ ብዓረብ፣ ብብልየን፣ ብትግረን ክጥቀምለ ንክእሉ እዮም። ስለዚ ዳርጋ ኣብ ሙሉእ ሃገር ኣብ ዝኾነ ቤት ትምህርቲ ብድለያን ቋንቋስ ክጥቀምላ ከም ዝኽእሉ ጌርና ኢና ሰሪሕና። ብክልተ ዓይነት መልክዕ ኢና ሰሪሕናያ። ተቐዳሚት ዓይነት መልክዕ ካብ ቦርድ ምስቲ ኩሉ ፕሮግራማ ዘምፃናያ ኣዝዩ ውሕድ ሓቐንያት ውድእ ውሕድ ዋጋን ውሕድ ሰዓትን። እዚኣ ኣብ ዝኾነ ዋላ ኣረጊት ኮምፒተር ተደኣ ሃልያትካ ስክሪን ጥራይ ተደኣ ሃልይካ ብድሕሪ ክተልግባ ትኽእል ኢኻ፣ ወይ ዓባይ ቴሌቭዥን ሃልያትካ ብድሕሪ ታልጊብካ ክትቀመላ ትኽእል ኢኻ። ዝኩሉ ኮምፒተር ፕሮግራም ስክብሎ ፀናሕና ሓንቲ ኣዝያ ንእሽተይ ክንዲ ሞባይል ትኸውን እያ ብድሕሪ ታልጊምካ ክትቀመላ ትኽእል ኢኻ። ካልአይቲ ዓይነት ከዓኒ ስክሪን የብለይ እንተረኢልካ ከዓ ከ10 ነጥ 1 ኢንች ዝኸውን ስክሪን ኣላ ምሳ ኣዝያ ሕስርቲ ኣንሳን ውሑድ ሰዓት እያ ትውድእ። ንሳ ዘላታ ካልአይቲ ከዓ ክትቀም ትኽእል ኢኻ። ሰዓት ንክተ ጉድ ተኻልአይቲ ኢና ተመራፂት ንብል፣ ምክንያቱ እቲ ስክሪን ነስ ስለ ዝብል ዝያዳ ውሑድ ሰዓት እዩ ዝውድ።
ካብቲ ስራሕቲ ዝዓበየ ብድሆ ትብሎ እንታይ እዩ ነይሩ? እስከ
ዝዓበየ ብድሆ ቋንቋ ናብ ትግርኛ ምቕያር እዩ ነይሩ። ካልኣይ ብድሆ ከዓ ናይ ሰለስተ ኩርናዓዊ ካብ ሕትመት ነታ ሰፈር ሰሓብ ዝኾነ ንቆልዑ ንተምሃሮ ድሉል ከዓ ክኸውን ኣሎ። ምክንያቱ እቲ ንብረት ከይባላሾ መከላኸሊ ክሰርሓላ ስለ ዘለካ ንሳ ከዓ ንዕውነ ከዓ ትስእሊ ስኢልካ ንሓር ምሕታም እውን ኣዝዩ ነዊሕ ሰዓታት ዝወስድን ብዙሕ ኣፍልጦ ዝደለኒ ነይሩ።
ሰለስተ ጎናዊ ምስሊ ንምሕታም ከመይ ነይሩ እቲ መስርሕ?
ተቐዳማይ ብድሆ ድኾነና ነታ 3D ፕሪንተር ድፈልጣ ሰብ ዳርጋ ኣይነበረን። ንዕኡ ማንዋል ክንርኢልና ታምሳና ነበረት ከዓ ናይ ፊንላንድ ስለዝኾነት ብፊንላንድ ቋንቋ እዩ ነይሩ። ሕጂ ሓፈሻዊ ኣቐዲምካ እቲ ዲዛይን ክተውፅለካ ወይ ከዓ ትስእሊ ኣብ ኮምፒተር ድክዕ ምስታ ደዲንያ ደለና ዓቐን ናይታ ኮምፒተር እዩ ንሱ ኣውፂኢኻ ብድሕሪኡ ናብ ሕትመት 3D ኢኻ ትቕፅል። ኣብኡ ከዓኒ ኣዝዩ ነዊሕ ሰዓታት ዝወስድ ኮንፊገሬሽን ወይ ከዓ እቲ ኣቀዋማ ወይ ከዓ ምስትኽኻል ብ3D ትገብሮ ከመይ ጌርካ ትሓትም ከለካ ውን ናቱ ዝኽኣለ ስራሕ እዩ። ብድሕሪኡ ፕሪንት ክትገብር ክሳብ 10-11 ሰዓት ወይ ልዕሊ ድወስድ ዘልካ ኣሎ። ዳሓንቲ ኮይኑ ክሳብ 4 ሰዓት ገለ ድወስድ ኣሎ። ሙሉእ መዓልትን ለይትን ኣብ መንጎ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምቁራፅ የጋጥን ከም ብሓድሽ ክጅምሮት
ደጊያዊ ክፋል ትመሸፈን ዝበልከ
ፕላስቲክ ፊላመንቲ ኢና ተጠቂምና ብኡ ጌርና ኢና ትሕትመት ኣካይድና። እዚ ሕጂ ኣዝዩ ድሉል ዋላ ተሰይሩ ከባቢ ዘይብክል ፎኪስ ዋላ ሒዝካ ክትንቀሳቀስ ትኽእል ዓይነት ኮምፒተር ዝሰርሕ ሲ ግዘግ
ታራ እንታይ ነይሩ ስከን ኣብነት ካባኻ ጀሚርካ ናይ ነፍሶ ከፍ ኣባል
ኣነ እንተካልይ ንስምዎን ናብቲ ናይ ቀንዲ ናይ ኦፐሬቲንግ ሲስተምን ናይ ዌብሳይት ዲዛይንን ኢና ንሰርሕ ነርና። ኣቤልን ሓድጉን እውን ኣብቲ ናይ ዌብሳይት ነይሮም። ምስ ከዓ እቲ ናይ ሃርድዌር ወይ ከዓ እቲ ናይ ጥረ ነገራት እውን ሰርሕዎ ነይሮም። ምስ ዝተኣሳሰር ነገራት ናይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ሻይና ከዓ ሄኖ ከዓኒ ቀንዲ ኣብቲ ናይ ኔትወርኪንን ኣብቲ ናይ ምትርጓምን ፅቡቅ ተራ ነይርዎ። ኣብ ርእሲኡ ከዓ እቲ ናይ 3D ወይ ከዓ እቲ ናይ ሰለስተ ጥርየታዊ ዲዛይን ወይ ከዓ ምስኣል ሓደ ስምዎን ፅቡቅ ገይሩ ይገብሮ ነይሩ።
መደብኩም እንታይ ኣዚ ናይዛ ጉጅለ
እቲ መደብ ነዛ ዘላ ኮምፒተር ከመይ ጌርካ ናብ ህዝቢ ተውዕላይ ውድእ ምሰበርና እታ ፕሮጀክት ቀልጢፍና ኢና ናብ ስራሕ ኣቲና ብዙሓት ትካላትን ጠሊበን ዘለዋ ከምኡ ክስራሓለን ብፍላይ ሰርች ኢንጂን ቴክኖሎጂስ ትሰርች ምግባር እቲ ናይ ዲጂታል ላይብረሪ እቲ ምስኡ ዝተኣሳሰር ናይ ዘተ ኣብ ማይ ነፍሒ ክፍተን ተባሂሉ ኣብ ማይ ነፍሒ ኣተጊርና ኣለና። ፅቡቅ ውፅኢትን ግብረ መልስን ከዓ ረኺብና ኣለና ማለት እዩ። ሓፈሻዊ ካብ ሓሳብ መበገሲ ኣብ ኩሉ ዓመት ሙሉእ ኣብ ጎና ነበሩ ዲን ተኽላይ ተስፋዝጊ ዲን ናይ ኢንጂነሪን ናትና ኣማኻሪ ነበረ ከዓኒ መምህር ናትና ኤልያቆብ ከመስግኖ ይደሊ ኣይሲቲ ናይ ማይ ነፍሒ ወይ ከዓ እቲ ናይ ማይ ነፍሒ ኩሉ ንብረትን ሓፈሻዊ ሓገዝ ዝገበሩልና ቦታ ዘዋድዱልና ኣብ ርእሲኡ ከዓ ድምፃዊ ታልማዝ ዮሃንስ ንብረታዊ ሓገዝ ዝገበረትልና ንኩሎም ስድራ ቤት የዕርኽ ኩሎም ኣብ ጎና ነበሩካ ከመመስግኖም ዶ
ተሻዊ ክንደይ ወዲኣ ትኸውን
ፀዓት ክንሪኦ ከለና ዓባይ ኮምፒተር እተደ ኮይና ኣስታት 100 ዋት ኣቢልያ ትውድእ እዛናትና ግን ካብ 17 ክሳብ 20 ዋት እያ ትውድእ ምስ ስክሪና ማለት እዩ ትዋጋ ክንሪኦ ከለና ስክሪን ኣለኒ እንተደ ኢልካ እታ ቦርድ ጥራይ ትገዝኣ ትኽእል ኢኻ ኣዝዩ ሕስፍሩ እዩ 40 ዶላር ክሳብ 50 ዶላር እዩ ተደ ስታ ስክሪን ምስ ኪቦርዳ ምልእቲ ክወስዳ ኢልካ ከዓኒ ትሕቲ 80 ዶላር እዩ ማስ ፕሮዳክሽን ክንገብር ተጀሚርና ከዓ ኣዝዩ ክወድል ኽእል
ብልጫ ቀንዲ እንታይ መን ክጥቀመላ ኸእል
ሕጂ ትቐንዲ ረብሓታት ዳርጋ ክሳብ 10 ክበፅሕ ይኽእል እዩ ናብ ቀንዲ ነጥብታት ምስ መፅ ግን ተቐዳማይ ኣዝዩ ሕስር ዋጋ ትገዛ ክረኽባ ስለ ትኽእል ካልኣይ ብኣዝዩ ውሑድ ሰዓት ስለ ትሰርሕ ሳልሳይ እቲ ንብረት ኣዝዩ ኣተኣማማን ወይ ከዓ ድሉል ስለ ዝኾነ ንዋልኣ ምብልሻው ቀልጢፉ ኣይባላሾን እዩ ንኽትዓርየ እውን ኣዝዩ ሕሱር እዩ ቀሊል እዩ ነታ ሜሞር ምቕያር ወይ ከዓ ነታ ራስ ቤሩ ምቕያር ጥራይ ደለየ ብዙሕ ኣዝዩ ከቢድ ስራሕ ኣይኮነን ኪላ ዓቕሚ ሰብ ብዙሕ እውን ኣየድለየካኒ በዕሉ ዝኾነ ሰብ ተተባላሸ ኣበኩሉ ክዕርያ ክእል እዩ እቲ ናይ ምብልሻው ዘሎ ተኽእሎ እውን ኣዝዩ ውዕዲ ዳርጋ ዜሮ ብዙሕ ናይ ጌምስ ወይ ከዓኒ መፃወት ንቆልዑ ዝኸውን ኣፕሊኬሽንስ ትምህርታዊ ድኾነ ጌማት ኣብኡ ተጠርኒፉ ስለ ዘሎ ብዙሕ ነገራት ክሕግዞም ክእል እዩ ትምህርቶም ካልእ ንሓረስታይ ኣብ ገዝኡ ክጥቀመ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ኣብ ዝኾነ ቦታ በዘናይ ገዛ ንጥቀመለና እሽቲ ብጫ ሶላር ጌርካ ኮምፒተር ምልእቲ ክተተስእ ትኽእል ኢኻ ወይ ከዓኒ ሓንቲ ባተሪ ናይ መኪና ጌርካ እውን ምሽ ንእሽተይ ሶላር ኣብ ኣዝዩ ርሑቕ ደሎ ከባቢታት ኮምፒተር ላብ ሙሉእ ክተተስኦ ትኽእል ኢኻ ሳብ 30 ኮምፒተራት ብሓንሳብ ካልእ ጥቕሚ ንኦፊስ ጥራይ ወይ ከዓ ኤክሰል ኣክሰስ ገለ ብዙሕ ኤሌመንታሪ ነገራት ናይ ምፅሓፍ ዘይሓልፍ ነበረ ትምህርቲ ናይ ኮምፒተር ምዝ ተኣታትዩ ደሎ 4 ናይ ዌብ ኮምፒተር ናይ መርበብ ኣፕሊኬሽናት ብዙሕ ናይ ዲጂታል ላይብረሪ ናይ ዘራረብሉ ዝኽእሉ ብዙሕ ነገራት ስለ ትፈጥረሎም ነቲ ምምሃርን ምስትምሃርን ከዓኒ ኣዝዩ ከቀላጥፈልና ኽእል እዩ ምስ ከዓ ዝተፈላለየ ከምዚ ናይ ላቦራቶሪ መደባት ስለ ዘለዋ ነቲ ናይ ላቦራቶሪ እውን ኣብ ውሽጣ ንብረት ኣብ ዘይትረኽበሉ እዋን በቲ ኣብኡ ዘሎ ኣፕሊኬሽናት ወይ ከዓ መደባት ተሓጊዝካ ክትምሃር ከም ትኽእል ካልእ እንታይ እዩ ምስ ስክሪን ወይ ከዓ ምስ ሞባይል ብቐሊሉ ክትወሃድ ወይ ከዓ ክትላገብ ትኽእል ብምዃና ኣዝዩ ዓብ ጥቕሚ ኣብ ህዝቢን ኣብ ተምሃሮ ከዓ ብፍላይ ዋላ ብ ዓበይቲ ዓብ ፍታሕ ክትገብር ትኽእል እያ ኢልና ኢና ንኣምን።
ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ሃድጉ ኣፍወርቂ ሄኖክስ ኣየ ኣቤል ክፍሉ ስምኦን ኣዋገል ስምኦን ኣለማ ሓሙሽተኹም ሓደ ዕድመ ዘለኹም ኢኹም ጉምለኹም። ስለዚ ኣብ ቀጻሊ ከዓ እዛ ኮምፒተር ኣማዓቢልኩም ኣብ ካልእ ትካላት ከዓ ክንሪኣ ተስፋ ገብር። ፅቡቅ ናይ ስራሕ ዓወትም እነየልኩም ይቐኒየለይቐኒየልና።
ነመስግን ብርሃነ በርሀ ካብ ከተማ ኣስመራ ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ እንኳዕ ናብ ሓዱሽ ዓመት ኣብፅሓና ኣብፅሓኩም ርእቶ ሰማዕ ነይረ ብዛዕባ ቅዱስ ዮሃንስ ክሓትት ሰሚዐ እዮ። ኩሉ ሰብ ቅዱስ ዮሃንስ ክበሃል ስለምንታይ ዝበለ መስለኒ እሞ ቅዱስ ዮሃንስ ዝበሃለሉ ምክንያት ገለገለ ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ኣብ መስከረም ሓደ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ቆፃፅራ ንብሎ ዮሃንስ ንክርስቶስ ኣጠሚቕዎ። ስለዚ ኩሉ ሰብ ነቲ ሓደ መስከረም ቅዱስ ዮሃንስ ይበሃል። ካልእ ግን እቶም ናይ 4 ሓዋርያታት ኣስናት በብዓመቱ ይስዩም እዮም። ንኣብነት ሎሚቶ ዘተጋጌ ዘበነ ማርቆስ ከይከውን ካልእ ግን ኣሸንዳ ዝብል ቃል ትበዓልቲ ኮነን ኣሸንዳ ዝበሃል እቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝዕጠቆኦ ዕጥቂ ቆፅሊ ኮይኑ ኣብቲ ጫፍጫፍን ፃዕዳ ዘለዎ። ስለዚ እዚ ድማ ኣብ ትግራይ እውን ኣፈላለዩ ኣለዎ። ንኣብነት ኣብ ኣጋነ ከባቢ ክንተውላዕሎ እንደርታ፣ ከምቤን፣ ራያ የዕጥቃ ዓድዋ፣ ኣክሱም፣ ሽረ ኣይዕጥቐን። ኣብ ኤርትራ ማርያ ይበሃል። ኣብ ከባቢ ዓጋመ እውን ማርያ ይበሃል። ኣብ ኤርትራ ጉዳፊ ዓበ ናይ ጉዳፊ ክዛረብ ይኽእል ኣይዕጥቐን። ስለዚ ኣስመራ ምሉእ ኣይዕጥቐን፣ ኤርትራ ምሉእ ና ዘዕጥቃ ይመስለምን። ስለዚ ተፈላለዩ ታንክ ዩ
ባርከ ዝኸብርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳልና መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.